Äies, looduse, radu.
Klimatoloog Ain Kallis väidab, et detsember oli viimase 50 aasta üks soojemaid ning keskmise temperatuuri poolest jäi kuu teisele kolmandale kohale. See talv, kui veebruaris midagi tule, kujuneb ka ilmselt pehmeks. Viimase 50 aasta jooksul oli detsember soojuselt teine, kolmas, lausus klimatoloog. Jaapani meteoroloogia amet kinnitas, et 2013. Aasta oli maailma 123 aasta pikkuse temperatuuride mõõtmise ajaloos soojuselt teine. Siis Eesti puhul oli tegemist võrdlemisi tavalise aastaga. Alates 1961. Aastast oli möödunud aasta soojuselt 8. Kohal. Me pole täielikult kokku võtnud, aga esialgsete andmete järgi väga põrutavalt sooja polnud, talv oli külm, meie aasta keskmist temperatuuri mõõtavad kõige rohkem talvetemperatuurid. Kui talved on jahedad, siis aasta temperatuur isegi kui suvi on palav, jääb jahedama poole, märkis Kallis. Ain Kallis Eesti viimaste aastate temperatuurides anomaaliat ei näe ning ütles, et kliima kõikumine on tavaline. Klimatoloogid ütlevad, et kui on kaks või kolm aastat ühele või teisele poole, kas siis väga soojad või väga külmad, siis on see tavaline kliimakõikumine. Kui kümmekond aastat on ühele poole, siis seda nimetakse kliimaanomaaliaks. Alles siis, kui 30 aastat on kindlalt ühele või teisele poole läinud, siis on see kliimamuutumine enam vähem ühes suunas. Kui meil on nüüd kolm aastat väga lumist aega, ei tähenda see, et külmad talved tulevad tagasi. Ja siis, kui tulevad soojad talved, siis me ei saa kindlasti öelda, et asi on ühele poole läinud, ütles Kallis. 1990. Aastatel olid sellised perioodid, kus arvasime, et tuleb põlvkond noori, kes ei saagi suusatada. Siis tulid lumised ajad tagasi, nagu meie kandis normaalne on. Võrreldes näiteks sajandi tagusajaga on Kallise sõnul praegu soojem periood, aga peaks arvestama, et Eesti kliima on siiski väga muutlik. Nagu ikka on mõningaid perioode, mis on üllatavalt soojad. Aga näiteks 1870. Kuni 1900. Aastani oli väga külmi aastaid. Praegu elame mõnusal ajal ja peaksime rõõmu tundma, et ei pea külmetama. Peame arvestama seda, et Eesti kliima on väga muutlik, näiteks 1987. Aasta jaanuar oli kõige aegade kõige külmem jaanuar ja 1989. Aasta oli aga üllatuseks kõige soojem jaanuari kuu. Alanud aastal keskendutakse keskkonna valdkonnas eelkõige looduskaitsele, keskkonnasäästlikkusele, loodusvarade kestlikule kasutamisele ja inimsõbralikule elukeskkonnale. Sel aastal algab 7-aastane periood, mille jooksul investeeritakse keskkonnaga otseselt seotud tegevusse ligi miljard eurot. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianuse sõnul võimaldab see siinset elukeskkonda puhtamaks ja hoitumaks muuta ning investeerida väärtusliku looduse kaitsmisse ja paremini tutvustamisse. Keskkonnatervis ja puhtus on otseses seoses inimeste elukvaliteediga, räpases ja käest lastud elukeskkonnaga riigis ei taha keegi lapsi kasvatada töökohti luua ega tööd teha. Eesti keskkond on meie suur konkurentsieelis ja seda tuleb targasti hoida, ütles keskkonnaminister. Sellel aastal lepitakse kokku, kuidas kasutatakse põlevkivi, koostatakse kava, mis määratleb põlevkivi varu kasutamise põhimõtted 2016-2030. Aastani. Keskkonnaministri sõnul on valitsuse soov, et me väärindaksime Eesti olulist maavara järjest rohkem ja teeksime seda loodusesse jäävat jälge vähendades. Lisaks valmib tänavu ka jäätmete vähendamise kava aastateks 2014-2020. Meie suund on, et kord toodetud materjali ei kuhjataks kasutult mäkke, vaid taaskasutataks võimalikult suurel määral, ütles Pentus-Rosianus. Enamik maapidamisi on praeguseks liitunud prügikogumisteenusega ja see on kindlasti kehtiva süsteemi positiivne külg. Negatiivne pool on, et klientidel puudub praeguses suletud süsteemis igasugune seaduslik võimalus ja vabadus valida enda jaoks kvaliteetseimat ja soodsama hinnaga teenust. Konkurents puudub ja see võib kaugemas vaates viia nii kvaliteedi halvenemisele kui ka hinna tõusule, märkis keskkonnaminister. Järgmise perioodi jäätmekava koostamisel tuleb kindlasti leida lahendus, mis toetaks vaba konkurentsi jäätmeturul ning tagaks klientidele parima teenuse. Vaba konkurentsi olulisust on esile tulnud ka riigi kohus oma eelmise aasta apteeki tasutamist pudutavas otsuses. Lisaks jätkatakse ka uute kaitse-eeskirjade kehtestamisega. Looduskaitsealadel toimimise reeglid on praegu paljudes kohtades pärit nõukogudajast või siis eeskirjadena üldse puudu. Järgmise kahe aasta jooksul peavad need kõik uuendatud saama. Rahastamisperioodil, millest me kogu aeg räägime ja mis kestab 2020. Aastani, on oluliseks kohaks need toetused, mis on seotud loodussõbralikkusega, keskkonnasäästlikkusega, mis tähendab siis seda, et väga suur osa rahast sõltub, mismoodi põllumees käitub, aga ega nende tingimuste täitmine päris lihtne ka pole. Eestimaa looduse kaitsed on olnud aga murelikud selle tõttu, et kas me oleme nii keskkonnasõbralikud viljelejad, kas põllumajandus on ikka nii ohtlik Läänemerele ja kuidas käituda, et liigiline mitmekesisus inimese tegevuse tõttu ohtu ei satuks. See on teema, millest räägib Eesti Maaviljeluse instituudi teadur Liina Edesi.
Oma teema kokkuvõttes te kõigepealt rõhusite sellele, et külvikorrad on väga olulised. No see on ju nii teada olev asi, et nüüd, ma saan aru, et te panite selle muidugi esikohale, aga kuidas siis nende külvikordadega tegelikult ikkagi on?
No tegelikult antud hetkel on see külvikordadega kinnipidamine just probleemiks sellepärast, et põllumeestel on tekinud sellised tasuvad kultuurid, milleks on raps, talinisu ja kasvatatakse neid, millest on ka kasu saada. Et tavatootjatele ja on see külvikord probleemiks, kuigi nüüd mina oma uurimistöös nagu rohkem keskendusin mahetootjatele, siis nendel on ka seadusega ette nähtud, et nad peavad sellest külvikorrast kinni pidama. Aga ma arvan, jah, põhiprobleemiks on see tavatootjatel.
Aga mis see tavatootjale siis kaasa toob, kui ta pigistab selle rapsigi, ütleme siis nii palju raha välja kui võimalik on, mis siis sellest mullast saab?
No oma ettekandes ma tõin ka välja, et on uuringutes leitud, et näiteks mükoriisa, mis on väga oluline seen, mis aitab taimedel toituda, et kui on seal kas siis rapsi või talinisu kasvatatud selle seene arvukus tunduvalt väheneb. Ja no, neid uuringud ei ole nagu tehtud just sellest vaatevinklist väga palju, et tegelikult see tasuks veel uurida. Et jah, et see probleem on üles kerkuva nüüd lähiaastatel, et see rapsi ja talinisu kasvatamine tihedalt ühel pinnal.
Aga teie prognoos või nägemus, mis suunas need tendentsid siis jätkuvad?
See on väga raske. Eks see sõltub kõik maailma turust, et mis nõudlus on. Ma arvan, et tegelikult ega kui kasutada mineraalväetise ja taimekaitse vahendeid, tegelikult saab selle mullaga toota pikka aega, aga kuigi noh, tegelikult tuleb vaadata, et ikkagi see tootmine oleks keskkonda säästev, et ega see tulemus ei pruugi nüüd tulla paari aastaga, aga see on pikas perspektiivis, et lihtsalt hävitatakse seda mulda. Aga samas, mis ma näen, mis on ohuks veel, on ka mahetootjatele, kes ainult nüüd oma mullaviljakust hoiavad haljasväetistega ja mingit orgaanilist ainet sinna juurde rohkem ei lisa, sellepärast, et paljud mahetootjad on ainult taimekasvatajad, neil puudub sõnnik. Et ma leian, et see on veel suurem probleem tegelikult, sest see taimekasvatamine toimub mulla varude arvelt. Et ma leian, et see on väga suur probleem.
See tähendab, et mulda siis ei tooda juurde.
Ja ainult viiaks ära.
Aga samas teile tõite jälle näite siin lämmastiku kohta. No keskkonnakaitsed ütlevad ju kohe selle peale niimoodi, et aga põllumehed on ikka väidetavalt suured merereostajad. Et noh, me läheme natukene nüüd üplevalt sellest teemast kõrvale, aga milline osa on siis lämmastikul?
No tegelikult on ju tehtud treenivee uuringuid, et ega see põllumees ei ole ju see põhiline reostus, sest lämmastikul joostub ka metsast ja igalt poolt mujalt, et ma usun, et kuna tänapäeval need väetised on niivõrd kallid, et ega ei kasutata niimoodi arutult enam. Et ma ei usu, et põllumeestel on ikka väike roll selles Läänemere reostumises.
aga ühe pildi või pildirea te tõite ka sellest, et mullas käib armutu võitlus ja konkurents, et mull on väga elav. Kas see mulla elavus ja selline jõud jääb alles? Öeldakse ju siin Jaak Läänemets rõhutas ka, et agronoome ju enam peale ei tule. Tarku inimesi, kes ikka tõepoolest teavad, kuidas põldu harida.
Tegelikult, jah, selle nimetusega agronoom enam ei tule, aga maaülikoolis on ikkagi selline eriala nagu põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, kes saab, ma arvan, ka päris hea põllumajandusliku sellise teadmise sealt koolist. Et ma arvan, et ikka jätkub see suund, et agronoome tuleb, et kuigi see nimetus on lihtsalt muutunud.
Ma küsisin tegelikult selle küsimuse sellepärast, et praegu need inimesed, kes põllumajandusest tegelevad ja on ikka tõsiselt võtnud oma töö käsile, need on väga targad inimesed. Ja seal minnakse muidugi nii-öelda e-täppi kohati juba tõlgendama, et nad tegelikult oskavad väga hästi hakkama saada sellega. Ja kaasatud on muidugi tippteadus sinna juurde, aga no palju on loomulikult ka neid, kes on nagu kõrvale jäänud, et nad, et siin ju arvetas seda tootmise suunda ja mahtumist nendel tugevatel põllumeestel on, ei ole muidugi põhjust ilmselt kahelda, aga kui suur võib olla siis see osa põllumaast, mis nagu sellisest pädevast kohtlemisest võiks välja jääda? Või on seda raske öelda?
Ma arvan, et seda on raske öelda, aga ma arvan, et võibolla on just need sellise keskmise suurusega talud, et praegu need suured ettevõtted, et nad on tegelikult tihti peale targemad kui põllumajandusteadlased, et nad ise harivad ennast nii palju, et tihti peale me mõtlemegi, et mida neile öelda, et nad juba teavad ise päris palju, aga just need keskmised, et kelle ei ole võimalus võibolla ennast nii palju koolitada mingi välismaal ja ekskursioonidel käia, et nemad just võivad kõige suuremaid eksimusi teha. Ja selle peale nagu teadus võib-olla kõige rohkem peakski suunduma, et neid aidata.
Eelmise aasta üheks väga positiivseks sündmuseks on see, et riik näites, et ta tegelikult hoolib oma maast ja keskkonnast, jutt on ju Tuhala piirkonnast, et sinna kavandatud majandustegevus ei saanud plusspunkti ja otsuse, mille valitsus tegi, toetus hoopis teistele arusaamadele. Anno Zingele on keskkonnaministeeriumi looduskaitse nõunik. Mida nüüd niisugune protsessi alustamine siis kaasa toob ja tähendab?
Algab looduskaitse seadusega kirjeldatud protsessi, ehk siis tuleb täita kõik kaitse moodustamiseks ette nähtud nõuded ja tegelikult algab nüüd avalikustamine. Ehk siis selgitatakse veel kord välja kõik sinna piirkonda jäävad maaomanikud ja samamoodi kaitseala moodustamise kohtad ilmub teade avalikes teadaannetes ja ühes üleriigilises ja siis ka kohalikes ajalehtedes. Sellele järgneb siis avalik arutelu, koondatakse seisukohad, arvamused ja kindlasti minimaalselt kestab see 6 kuud, aga ilmselt rohkem.
No kasutatakse mõnikord sellist väljendit, et tegemist on küllaltki tundliku teemaga. No võibolla selle Nabala looduskaitseala moodustamisega ongi tegemist just niisuguse teemaga. See on tõenäoliselt ikka üks väga keeruline küsimuste rida, mis tuleb nüüd siis no selgeks rääkida või vaielda või kokkuleppida, ma ei teagi, kuidas see siis nüüd peaks sündima.
Jah, aga täna oleme me seal maal, et kui aastal 2010 tehti ettepanek kaitseala moodustamiseks, siis vahepealsetel aastatel on tegelikult piirkonna loodusväärtusi üsna põhjalikult uuritud, linnustiku, taimestiku, metsakooslusi, soid, allikaid, neid uuringuid on päris mitmeid. Kaitsealaga tuleb edasi minna. Aga jah, tõepoolest ala on suur, praegu me räägime rohkem kui 4500 hektarilisest alast, 4650 hektarit on selle ala praegune pindala, nii et seal on palju loodusväärtusi.
No ma olen aru saanud, et need vallad Harju maakonnas, kelle piires see looduskaitseala siis võiks laieneda, on olnud seda meelt, et niisugust sammu oleks vajastuda?
Jah, niisugune arusaam on ka meil. sinna piirkonda on ka loodud erinevaid kohaliku tähtsusega, siis just valdade poolt kaitsealasid samuti.
No kõige suuremat probleemi käsitlust on siin märgitanud ikka vaidlus selles osas, et kas tegemist siis on niisuguse karstialaga, mida peab tingimat hoidma ja kuidas ikka selle lubjakivi kaevandamise väljavaadetega siis on. Et, no tegelikult ei olegi siis tuleb välja see nüüd siis kõige olulisem, vaid me vist ikka peame rääkima tervikust.
Kindlasti tuleb siin rääkida tervikust, aga kui me räägime ka alaväärtustest, siis esile tõusevad just märjad elupaigad ja nende liigid, ehk siis me räägime siin madalsoodest, me räägime allikasoodest, soometsadest ja sellistest niiske veerežiimiga aladest. Ja kindlasti tundliku veerežiimiga piirkond ala see on, ehk siis ka need samad liigid, kui me ka praeguse seisuga teame, et seal kaitstavaid liike on üle 50, on siiski suurem osa neist just seotud sooelupaikadega või siis jällegi häirimise suhtes tundlikud liigid, linnuliigid, kes tegelikult vajavadki niisugust suhteliselt raskesti läbitavad puhrit, mida tegelikult sood on. Veega seotud elupaigad kindlasti omavad esmast tähtsus sellel kaitsealal.
Te ütlesite, et 2010. aastast on need mõtted juba keerelnud kaitseala moodustamise üle. Kas te vihtasite ka, et nad võibolla 6 kuud võib minna siin aruteludele, et kas siin võib ilmneda ka niisuguseid takistusi, mis selle ministri käskirja siiski mingil ajal võivad seisma panna?
Ma arvan, et selleks me olemegi nii mitu aastat uurinud ja ka selle lõpliku ekspertiisi maaülikooli professor Kalev Seppa, kes selle koostas ühesõnaga teinud, et saada kindel alus, kuidas edasi minna ja see meil täna on. Väärtused on olemas, seda me ei saa vaidlustada ja nüüd me otsime parimaid meetodeid nende kaitsmiseks. Ehk me arutame, et soneeringud, me arutame kaitsekorda. Nii et see suund on ma arvan küll, tänased teadmised on meil sellised, et selle kaitsela tegemisega me liigume edasi ja ma arvan, et pigem neid loodusväärtusi tuleb sealt veelgi enam välja. Nii sul olla pakub ikka üllatusi veel.
Kas see üllatuste pakkumine võib tähendada ka seda, et mingil hetkel võib päevakorrale tulla taas teatud uuringute läbiviimine või konsultatsioonide korraldamine?
Mingisugused suuri uuringuid me küll praegu ette ei näe, aga pigem ma arvan, et kui me selle alaga oleme edasi liikunud, siis pigem on just nimelt küsimus, kuidas seda alade selle piirkonna kaitset korraldada. Rääkisime siin just nimelt tundlikest veeökosüsteemidest ja ise usun, et kas või need samad lubjarikkad allikalised madalsood, mis tegelikult on kogu Euroopas haruldased ja mida meil tegelikult leidubki, just Lääne Saaremaal, Harjumaal, Raplamaal, mitte enam, ehk siis just sellest Nabala piirkonnas ja selle vahetus ümbruses, et nende veerežiimi on ikkagi kujundamisega muudetud, rikutud ja selle looduslikumaks pööramine tegelikult on üks suur ülesanne. Ja siin tuleb kindlasti läbi mõelda, kuidas seda teha. Aga meil on juba konkreetsed ülesanded tulevikuks.
Võibolla ei ole õige isiklikku arvamust siin nüüd eetri kaudu öelda, aga mulle tegelikult tundus natukene üllatuslik, et keskkonnaministeerium nüüd niisuguse seisukoha võttis, sest tõepoolest teema on, nagu ma siin enne ütlesin, ikkagi väga tundlik, et niisugust kaitseala moodustada. Samas on ju kogu aeg loodetud, et keskkonnaministeerium astub niisuguse sammu.
Noh, kindlasti me, kuna see töö on võtnud mitu aastat, siis me olemegi tahtnud kindlust, et me kaitseme õiged väärtusi ja õiges kohas. Aga see on jah asjade loomulik kulg, mis on praegu toimunud.
Üheks väga oluliseks muudatuseks eelmisel aastal oli see, et elekter läks vabaturule, mis tähendas, et ta hakkas mõjutama meie kõikide tegevust ja see muidugi tähendab, et hinnad hakkasid hoopis nägema välja teistsugusemad, kui nad siia maani olid. Kas see oli taskukohane või mitte? Esialgu oli arvamusi mitmesuguseid ja nüüd on siis praktiline kogemus näidanud, milline tegelik olukord on. Ja avatud elektrituru esimesel nädalal oli Eestis koguni 3 päeval Baltimaade kõige kallim elekter Nord Pool spotisindaja Anto Satter ennustab, et kui Soome lahte läheb teine mere kaabel, siis hinnad ühtlustuvad. Majandusdoktor Janno Reiljan nimetas elektrituru avanemist hinnatõusu õigustamiseks levitatavaks poliit- ja ärivaleks. Et kas Reiljanil on õigus, et elektriturg Eestis polegi avanenud? Kas endiselt monopoolsesse seisu jäänud Eesti Energia ajab hinnad kõrgeks? Viimaselt nõuab konkurentsiametki jaanuari keskpäevaks selgitusi, kuidas võimalikud turgu valitsevad seisundid kasutada kavatsetakse. Aga Hando Sutteri töö on klientidega suhtlemine ja ta ütleb, et need on meil Baltikumi peale 34. Elektrihinna teevad matemaatikud Oslos ja ta ütleb, et me oleme hästi automatiseeritud ja see tähendab, et meie teenused on odavad. Börsitasud on võrreldes näiteks pangatasudega väga tagasihoidlikud, neil käib väga suur raha maht läbi, aga nad võtavad endale sellest väga vähe. Niimoodi väidab Satter just kui andes mõista, et elektrihinna tõusus neid süüdistada ei saa. Ja börs töötabki nii, et elektrimüüjad, näiteks Eesti Energia ja ostjad, näiteks 220 Eesti Energia, sisestavad turule oma pakkumise. Kesk-Euroopa järgi kella 12. aga Eesti aja järgi siis kella 13. sisestatakse pakkumisi järgmise päeva igaks tunniks. Siis läheb turg kinni ja kell 13.30 avalikustatakse hinnad homse päeva iga tunni kohta igas piirkonnas. Nii on siis 365 päeva aastas, selgitab Satter ja lisab, et seda nimetatakse päev ette turuks. Kõik turuosalised saavad teha ostu või müügi pakkumisi selles piirkonnas, kus neil on tootmine või tarbimine. Kui Eesti Energial on tootmine Eestis, aga kliendid oleksid näiteks Lõuna-Rootsis ja Eesti Energia tahaks sinna oma elektrit müüa, siis nad saaksid seda teha nii, et müüvad elektri Eestis börsile ja ostavad Lõuna-Rootsis börsilt ning müüvad klientidele edasi. See on turu kokkuleppe selleks, et see annab kallite ülekannete koormamisel kõigile võrdsed võimalused ja keegi ei ole eelisjärjekorras. Kui ostu- ja müügipakkumised on tehtud ja turg kinni, siis läheb Oslos kiireks. Nimelt tegeldakse siis hindade arvutamisega. Kogu avatud turu põhimõte on see, et hinnad oleksid võimalikud ühtlased. Et monopoolne energiahiid või odava elektri tootmisvõimaluse puudumine ei tõstaks ühes piirkonnas hindu lakke. Seetõttu on hinna kujunemisel suur tähtsus ka sellel, milline on elektri hind piirkonnas Eesti puhul Soomes. Avatud turul voolab elekter erinevalt veest ülesmäge madalama hinnaga piirkonnast kõrgema hinnaga piirkonda. Sellistel voolamistel on abiks riikide vahelised ühendused ja ka seal voolava elektri hulga arvutab välja matemaatiline alglogaritm. Piiranguteks on ainult ülekande võimsused piirkondade või riikide vahel. Kui piisavalt palju elektrit läbi ei mahu, siis ei saa ka hind väga palju langeda.
Elering vastutab elektrisüsteemi häireteta toimimise eest, et oleks kvaliteet ja elektrivarustus. Taavi Veskimägi on juhatuse esimees. Kui võrrelda nüüd siin meie lähinaabrite puhul ja tuleb välja, et, no, et asi nii hull ei oleks, kui see nii-öelda kaablite majandus oleks niisugusel tasemel, et mis võimaldaks siis sellel elektril nii-öelda liikuda ühest kohast teise. No kuidas siis nüüd hinnanguid anda? Kas see on emotsionaalne väide või kuidas siis kodanik peab aru saama sellest?
Mis puudutab ühendusi, siis Estlink 2, mis siis on ühendus, mis peaks andma piisava juurdepääsu meie tarbijal Põhjamaade elektrile. Ja tõesti, Põhjamaade elektritootmisvõimsused on odavamad, ehk nende poolt toodetud elektri hind on madalam, kuna seal on suured hüdroreservid, tuumaelektrijaamad, kuna Balti maades on eelkõige elektritootmine fossiilkütuste põhine, gaas, 50% gaasi, põlevkivi. Ehk et Estlink 2 otsus tehti 2009.
Ja siis tundus, et see oli väga selline varajane otsus, et milleks seda tarvis on? Jäi kohati niisugune mulje.
Aga vaadake, seda ma tahangi just selgitada praegu, et Estlink 2 otsus tehti 2009. 2014 saab kaabel valmis. Ma arvan, et see on nii-öelda Euroopa rekord. Ehk päris nullist anda 650 megavattine alalisvoolu link turukäsutusse. Miks see kaabel sündis? See sündis sel põhjusel, et Euroopa Liit tollal siis majanduse taastamise paketist oli valmis kaasfinanseerima antud kaabel ehitus 100 miljoni euroga. Sest täna on siis see finanseerimismudel nii, et piltlikult meie finanseerime seda 110 miljoni euroga, soomlased 110 miljoni euroga ja Euroopa Liidust tuleb 100 miljonit. Soomlased ei olnud valmis seda kaablit ehitama ilma Euroopa Liidu abita. Otsus elektrituru avamise kohta tehti 2001-2002 liitumisläbirääkimiste. Ehk mida ma tahan öelda, need on täiesti erinevad ajaperspektiivid, et me loomulikult peame rõõmustama, et me üldse, et see Estlink 2 otsus oli võimalik 2009 teha, aga väga paljuski ka soomlased nõustusid selle kaabli ehitamisega lisaks sellele, mis ma ütlesin, et kaasfinanseerimine Euroopa Liidus, ka sellepärast, et Eesti avab turu. Kui Eesti ei oleks turgu avandud, ei oleks ka Estlink 2 ja tegelikult ka Estlink 1 kaablit kunagi ehitatud, sest mitte kellegil ei ole huvi ehitada ju ühendusi piirkonnaga, kus ei ole turgu, ehk kus ei ole võimalik elektrit müüa, elektrit osta. Siis ka soomlased tegid selle otsuse ja puhtalt nii-öelda majanduslikust loogikast lähtuvalt, ehk see annab võimaluse mingitel hetkedel nende tarbijatel saada siit elektrit ja mingitel teistel hetkedel nende müüjatele siia elektrit müüa. Et kaubavahetus ongi alus, mille pärast need ühendused on tehtud, nii et ega siin midagi ei ole öeldud, eks see ongi teatud nüüd ülemineku protsess tänase üks aasta 2013-2014 ja ma küll näen, et vaadates ka seda eelolevat talve või talve, kus me täna oleme, et eks mingitel hetkedel on hinnad kõrgemad, mingitel hetkedel hinnad madalamad, et ega nüüd päris sellist trendi ei saa öelda, et kogu aeg on Põhjamaade hinnad nüüd madalamad kui Eestis.
Tänu alanenud taastuvenergia tasule ja ülekande teenuse hinnale on Elektrilevi klientide võrguteenuse arve 1. aprillist keskmiselt 3,4% võrra praegusest väiksem. Elektrilevi keskmisele kodukliendile tähendavad kaks hinnalangust kokku 69 senti võrra väiksemat kuuarvet. No tundkem rõõmu kas või sellestki uuendusest. Uus taastuvenergia tasu, mille arvutab süsteemi haldur Elering, on varasemast 11,5% võrra väiksem ja see jõustus 1. jaanuarist. Uus tasu määr vähendab Elektrilevi kodukliendil alates jaanuarikuust arvet keskmiselt 30 senti võrra. Aprillist langeb võrgutasu Eleringi ülekande teenuse hinna muutuse tulemusel, kahandades võrguteenuse arvet 2,4%. Nii et kodukliendile, kes tarbib elektrit 3000 kilovatti aastas, tähendab see aprillikuust alates täiendavalt 39 senti väiksemat tarvet. Uued hinnakirjad on avaldatud Elektrilevi koduleheküljel. Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärgiks on toetada taastuvatest energiaallikatest elektri tootmist. Tasu määra arvutab igal aastal süsteemi haldur Elering ja selle kogumine on jaotus võrgu ettevõtete ülesanne. Võrguteenus on elektri kohale toomine ning elektrivõrgu arendamine ja hooldamine. Võrguteenus hind koosneb Eleringi ülekande tasust ja elektri jaotusteenuse tasust. Võrguteenuse hinda korrigeeritakse konkurentsi ameti metoodika alusel ja lisainfot võrgutasu ja võrguettevõtja kogutavate maksude kohta leiab Elektrilevi veebileheküljelt. Soovin teile kaune tadu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse radu.